Století 21. Rozhovory s výjimečnými lidmi, kteří žijí kolem nás. Jak myslí, jak žijí, v co věří a co je naplňuje. Století 21 na YouRadio Talk. Dnes je naším váženým hostem již podruhé pan Jan Rafaj. Jan Rafaj je ředitelem české jednotky skandinávské skupiny Heimstaden, který pronajímá 40 000 bytů zejména na severní Moravě. Je již 11. rokem viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy, má na starost trh práce a pravidelně zastupuje zaměstnavatele při jednání tripartity se zástupci vlády České republiky. Pan Rafaj je také viceprezidentem Asociace nájemního bydlení, dlouhá léta pracoval v ocelářství jako právník a personální ředitel. Vystudoval teologický seminář na Sázavě, založil projekt moderních bohoslužeb s názvem Atmosféra v Ostravě. Byl manažerem skupiny Easyway, ve které byl sám členem. Pane Rafaji, vítejte u nás ve studiu, dobrý den.
Hezký den.
V minulém díle našeho rozhovoru jsme hodně mluvili o hodnotách, které zastáváte nejen v profesním životě, ale také v tom soukromém. Proč se podle vás z naší společnosti vytrácí morálka a úcta k hodnotám?
No, protože se soustředujeme na ty materiální věci, na to něco mít, něco vlastní, něco prožít a mít se hlavně já dobře. Mm-hmm. A samozřejmě, pokud to tak je, tak vás přestává zajímat, jak se daří tomu druhému, protože vy potřebujete mít to svoje pohodlí zajištěno.
Mm-hmm. Je podle vás obtížné podnikat a být čestným a poctivým? A jak to vidíte z pohledu zaměstnavatelů, které zastupujete právě při jednání s vládou České republiky?
Tak já si myslím, že obtížné to není. Ale na druhé straně to může snižovat příležitosti. A v tomhle to tu cestu vytvářet trošku komplikovanější, ale neřekl bych, že je to obtížné. Jo? Prostě na té cestě za tím úspěchem v tom podnikání a dosahování těch cílů a hodnot, když můžete použít všechny nástroje, třeba i ty špatné, tak se to může zdát snazší, než když prostě si vymezíte, že některé věci dělat nebudete. A i kdyby to bylo více nákladů ve firmě, nebo to bylo méně příjemné, nebo to bylo složitější. A to si myslím, že je často pokušením pro kohokoliv, ať už je to manažer, vlastník firmy, který chce zastávat své hodnoty, protože vedle sebe vidí ty ostatní úspěšné, kteří jdou někdy dravě, doslova přes mrtvoly, nezáleží jim na lidech, nezáleží jim na jejich podmínkách. A vidí, že když on dělá to správné, že může na první pohled zaostávat za tím super úspěšným.
Mm-hmm. My jsme už v minulém podcastu zmínili, že jste věřícím už vlastně od dětství. Dalo by se říct, že třeba právě víra v Boha a nastavení určitých hodnot může tady v těch věcech pomáhat?
No určitě. To hodnotové zakotvení člověka je naprosto určující a klíčové pro to, jak se chováte. Prostě vaše hodnoty vás určují. Pro mě osobně, kdybych je neměl, tak určitě se chovám a rozhoduju jinak.
Mm-hmm. Vy jste dokonce vystudoval teologický seminář. Jak vás tohle posunulo, tady ta zkušenost?
Já jsem dlouho dokonce uvažoval při těch studiích, jestli budu teda duchovním, anebo budu tou cestou té druhé školy právního vzdělání a samozřejmě vhled do té Bible a vhled do náboženství a hlubší poznání Pána Boha mi mnohem pomáhá. I v tom třeba dneska tolik diskutovaném kritickém myšlení mi ta teologie pomohla a já jsem mi vlastně co mě naučili v té teologii, úplně neopustil.
Jak se daří získávat právě rovnováhu třeba mezi oběma těmi světy?
No, není to jednoduché. Já dokonce jsem před 12-13 lety prožil i určité problémy v osobním životě velké a musel jsem si přiznat své chyby, svoje nastavení a tak dál. A člověk hledá to vyvážení. Na druhé straně jsou recepty na to, myslím si, že skutečně držet se těch hodnot hlouběji je poznávat. Pro mě třeba takovým receptem i bylo, abych se z té práce nezbláznil, abych prostě dál celý život mě provází prostě to mé uctívání toho sedmého dne, toho sabatu, soboty jako takové. To, že to bereme vážně těch 24 hodin, tak skutečně i když za tu 20-letou kariéru bylo mnohokrát, když jsme řešili velmi složité věci a těžké věci, které vyžadovaly práci o víkendu, tak jsem vždycky řekl, přátelé, od pátku do soboty, do večera na to myslet nebudu. A pokud nejde o životy lidí, tak mě nevolejte, ať a klidně mě radši vyhoďte, ale prostě já budu mít tady tu svoje, ten svůj čas, který je zaměřený úplně jinak. A nakonec jsem zjistil, že v tom je obrovské požehnání, protože kromě té duchovní spirituality, kterou jsem tam získával, a času, pravidelného času s tou rodinou, nenahraditelného času, jsem vlastně, to pro mě byla i duševní hygiena od té práce. A myslím si, že to je jeden z hlavních důvodů, proč jsem se z té práce a z toho všeho nezbláznil.
Můžete to trochu popsat, tady ten sedmý den váš?
Pro mě je to tak, že v podstatě převzali jsme ten židovský model, kdy se západem slunce v pátek do západu slunce v sobotu v podstatě primárně se soustředujeme na vztahové a duchovní věci. To znamená, skutečně chodíme na bohoslužbu, jsme s rodinou, ten oběd je vždycky daleko pestřejší než kterýkoliv jiný den. Nevadí nám, že u toho stolu sedíme 2 hodiny a povídáme si, a takhle je s tím spojený i moje dětství. Já jsem se strašně těšil na sobotní obědy, protože kromě toho, že byly dobré a pestré, tak vlastně jsme byli všichni pohromadě a povídali jsme si a přijížděli i různí naši známí. Ale začíná to vlastně už s tím sklidněním v ten pátek večer, kdy najednou máte úplně jiný čas na ty děti. Děti vypínají televize, vypínají různé počítače a tak dále a zkoušíme se bavit do jiných věcí, hrajeme nějaké hry. A to je neuvěřitelný pro mě balzám, který mě opravdu jako manažera i v tom manažerském životě ochránil a obohatil. Já jsem chodil prostě v neděli, jsem klidně ráno začínal velmi fresh.
Jsou podle vás Češi otevření hovořit o duchovních tématech, jako například víra v Pána Boha, Bible a podobně?
Já si myslím, že jsou velmi otevření hovořit o duchovních tématech, ale bojí se církví a toho institucionalizovaného náboženství. Tohle je pro ně velká překážka. Takže já nemám problém se s mnohými lidmi bavit o tom, co nás přesahuje, o těch právě vyšších hodnotách, kde se to může brát, o víře člověka v něco, o nějaké naději budoucí, o spravedlnosti, která nás převyšuje, ale ve chvíli, kdy se začneme bavit o nějaké konkrétní církvi, nebo prostě, že bych ten svůj vztah měl trošku formalizovat, nebo tu svoji víru, tak tam se vytváří velké bloky.
Teologický seminář připravuje lidi, aby se stali kazateli. Vy sám kážete, jestli je to tak, a případně jak získáváte inspiraci pro vaše kázání?
No, občas kážu. Je to pro mě velká výzva, protože to beru vždycky velmi zodpovědně. Za prvé to není moje hlavní řemeslo, takže vím, že v tom nejsem dobrý jako ti pastoři a kazatelé, kteří to dělají, a faráři, kteří to je jedna z hlavních poslání. A pro mě taky je důležité, abych byl ztotožněný s tím tématem a s tím, co kážu. Takže já bych určitě neuměl kázat pravidelně každý týden nebo co 14 dnů, a proto jsem teď i některým odmítl, protože potřebuji vědět, že tam mám dostatečný čas na to vnitřní ztotožnění se a prožití s tím. A tu inspiraci hledám. Já jsem strašně rád, když ty věci dělám srozumitelně. To je takové moje celoživotní poslání, abych, pokud mluvím o víře, tak abych byl srozumitelný. Takže hledám inspiraci v současných příbězích, které se kolem nás odehrávají. Snažím se ty biblické příběhy napasovat na ty současné příběhy, a tohle je pro mě důležité. Aby lidé, když skončím, tak řekli, třeba jsme se s tebou úplně nestotožnili, ale byl si pro nás rozumitelný.
Můžete nám přiblížit projekt Atmosféra Ostrava, kde se vlastně již 9. rokem angažujete?
Ano. Právě před 10 lety, když jsem hrál v té hudební kapele, tak jsme pracovali s mnoha i dětmi v gospelu z různých škol, z okolních. Měli jsme jich tam asi 50. Jejich rodiče chodili na různé naše vystoupení. Bylo to gospel vystoupení, občas se i tam o Pánu Bohu mluvilo. A já jsem tehdy oslovil Alana Chlebka, šefa mládeže věřících lidí v tom pro Českou a Moravu. A hovořili jsme spolu o tom, zda bychom nedokázali vytvořit nějaké neformální, méně bezbariérové společenství, kde by se hovořilo o víře, dělali se takové moderní bohoslužby. A našli jsme tehdy takový kulturní prostor, jmenoval se Kultur. Bylo takový trošku undergroundové prostředí v Ostravě, kde se scházeli umělci a dělali různý performance, který nebyl ten klasický divadla a tak dál. A pronajali jsme si ten prostor a začali jsme tam dělat dělat moderní bohoslužby, které byly, já jsem jim říkal, bohoslužby v džínách, bohoslužby, kde se byly moderní písničky, kde prostě to slovo muselo být kratší, srozumitelné, kde to bylo o setkání u kávy a tak dál. A tenhle projekt v různých obměnách už funguje v Ostravě 9 let a každý měsíc se takhle potkáváme a je postavený na třech takových pilířích, na setkání těch lidí, na nějakém duchovním slovu z písní a na pravidelně rozhovoru s nějakým zajímavým hostem, který právě tím svým životním příběhem ukazuje lidem, že ta víra je normální, srozumitelná, že to není žádná složitá teologie.
Hodně lidí kritizuje církve za jejich zkostnatělost a různé aféry, problémy a tak podobně. Jak to vnímáte vy? Jak vnímáte církev z pohledu vašeho duchovního života?
Pro mě osobně církev je zase určitý stabilní pilíř, který je strašně důležitý. Kromě toho, že Bůh v Biblii říká, že prostě církev tady zřizuje, ona je pro něj důležitá a to společenství pro nás je důležité, tak i když nás může třeba i někdy zranit a můžeme se tam mezi sebou zraňovat, tak má nějakou svoji tady úkol. Vedle toho já velmi dobře rozumím, že pro lidi může být velkým blokem. Jednak proto, že jsme v dějinách jako církve středověku, ale i v moderní dějinách ukázali, že jsme neplnili svoji roli a že ta církev prostě opravdu šla za hranu toho, co dělat měla a dělala to, co dělat neměla. Taky jsme tady viděli v našich dějinách několik staletí boj mezi protestantismem a katolicismem, který byl doslova krvavý. Taky jsme tady byli 40 let v těžkém komunismu, který to všechno dával pryč. No a potom církev v současné době, církve obecně, si myslím, že nedokážou ideálně reagovat na vývoj té společnosti. Tím neříkám, že se církev má přizpůsobit všem trendům společnosti, ale vidíme, co vyvolává diskuze v Polsku o potratech, při větším zapojení žen do duchovenské činnosti, ve společnosti, která uvažuje o kvótách ve firmách na pozici žen a podobně, tak my diskutujeme témata, které prostě tu společnost pálili před 50 a více lety a neumíme se z nich někdy posunout a proto se stáváme nesrozumitelnými. A tady si myslím, že je to obrovská výzva pro církev, protože nenaplňuje ani to kristovské poslání, ten Ježíš Kristus byl rebel. Když čtete Bibli, tak byl rebel, který v podstatě právě té církvi nastavoval zrcadlo v tom, aby ty její tradice nezavíraly dveře k otevřené náruči pro lidi.
Vy jste otcem dvou malých dětí.
Tří.
Vy jste otcem tří malých dětí. Rodiče se snaží svým potomkům vštípit to nejlepší ze sebe a svého životního stylu. Jak je to podle vás dnes se zájmem mladých lidí právě o křesťanství a členství v církvi?
Tak předně bych řekl, že role rodiče pro mě v mém životě je ta nejtěžší a zároveň nejkrásnější role, kterou ze všech těch rolí, které mám, zastávám, protože opravdu být s těmi dětmi, vidět ten jejich rozvoj, vývoj, slyšet jejich dotazy a otázky, které mi kladou na všechno možné. Teď je třeba zajímá toho prostředního, co se stane, když ti dva prezidentští kandidáti budou mít přesně stejný počet hlasů, jo? Prostě jestli si hodí korunou a podobně, jo? A toho druhého zase se zajímá, jestli kolik je miliarda, ta nekonečno minus jedna, jo? Ale taky vedeme velmi hluboké duchovní rozhovory, takže to je nenahraditelná role. Já si myslím, že pro mladé lidi, a vidím to právě i třeba při těch večerních modlitbách se svými dětmi, pokud jsme jim v náboženství nesrozumitelní a v našich postojích víře jsme nezastáváme ve svém životě to, co říkáme, tak pro ty mladé lidi jsme odpudiví, doslova. Pokud ale to náboženství je srozumitelné a máme pro ně otevřenou náruč a ta náš život koreluje s tím, co jako vyjadřujeme v té své víře, tak i s těma chybama, že vidí, že prostě umíme si odpustit a tak dále, že pro mě je třeba důležitý, když vznikne u nás doma nějaký spor, když nám ulejedou nervy, abychom před těmi dětmi se tomu druhému omluvili. jako manžel mezi sebou, nebo prostě já vůči svým rodičům a tak dál. Když už ten spor vznikl a třeba bylo tam citelnější napětí, abych to prostě zaznamenal, protože to jsou ty klíčové momenty, kdy se ti mladí lidé formují. No a právě proto jsem potěšen, že právě na ten projekt Atmosféry nám chodí hodně mladých lidí. A to je pro mě důkazem, že asi alespoň trošku srozumitelní jsme.
Co pro vás osobně znamená modlitba?
Modlitba je základní nástroj spirituality. Ale když bych to hodně zjednodušil, tak vlastně je to komunikace a žádný vztah respektive vztah se pozná podle komunikace. Prostě když nefunguje komunikace dobře, není dobrý vztah a naopak. Prostě ono někdy můžete být dál chvilku od někoho z blízkého odloučení, ale když to trvá dlouho a ta komunikace tam neprobíhá, tak v podstatě ten vztah se ovlivní. A ta modlitba, kromě té standardní komunikace, kterou my jako lidi prožíváme, má ještě daleko hlubší rozměr, který prostě se nedá ani postihnout, aby byla o něm hovoří, která vás může nějakým způsobem to vaše nitro úplně pohltit, posunout někam dál. A to si myslím, že je něco mimořádného, ale to musí každý zkusit.
Bavili jsme se tady dneska také o Bibli. Nějaká oblíbená pasáž z Bible, kterou byste nám
Těch říct? Oblíbených pasáží mám strašně moc. Žalm 19, Žalm 139, Bože, zkoumáš mě, hledáš mě. Žalm 55, 23, nenechám tě padnout, zvednu tě, když spadneš. Ale samozřejmě, nebo z Jozue knihy, buď odvážný, můj dům bude sloužit Hospodinu. Ty texty jsou důležité, nabývají na důležitosti a daleko víc v nás rezonují v různých životních situacích. Takže je těžko říct, ale pro mě asi ještě víc než ty konkrétní verše jsou důležitý prožívat se stotožnit se s těmi příběhy nebo těmi celými textovými pasážemi Bible, protože cílem ta Bible je, aby se stalo živým slovem přebývalo mezi námi a aby nás transformoval. A věřící lidé, kteří prostě tu zkušenost Bibli mají, tak vám popíšou, že to čtení Božího slova, skutečné hluboké čtení, takže tuto transformaci cítíte v sobě.
Dnešním hostem byl pan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky. Pane Rafaj, děkujeme za návštěvu a přejeme vám mnoho úspěchů ve vaší práci.
Díky, nashledanou.
Nashledanou. Více informací najdete také na www.genesisera.cz.
Století 21. Rozhovory s výjimečnými lidmi, kteří žijí kolem nás. Jak myslí, jak žijí, v co věří a co je naplňuje. Století 21 na YouRadio Talk.